17-րդ. Մի քանի օր անց խանութները փակվեցին։ Նորություններ էին պատտվում ամբողջ քաղաքով մեկ, որ բրիտանական կործանիչները մոտենում էին Բաթումին։ Անչափ հուզված էինք։ Շտապեցինք Սև ծովիապին գտնվող արևադարձային գեղեցիկ այգին, որտեղից տեսանելի էին նավահանգստին մոտեցող 6 մեծ շոգենավերը։ 3 մեծ ռազմանավեր մոտենում էին նավահանգստին, իսկ մյուս 3-ը մոտակայքում էին։ Միջազգային բանակները Կոստանդնուպոլսում էին, նեղուցները բացել էին։ Եվս մեկ անգամ մեր փրկության փոքրիկ կղզին կկարողանար կապվել արտաքին աշխարհի հետ։ Այդ գիշեր քաղաքը ցնծության մեջ էր։ Թուրքական զորքերը շատ արագ հասնում էին ռուսական սահմանին։ Զինվորները մի քանի օր շարունակ հեռանում էին քաղաքից։ Վերջապես խաղաղություն էր տիրելու, և մենք դրա մի մասն էինք կազմում։ Մի քանի օր անց մայրս ժամանեց։ Գրեթե նույն ժամանակ հրաման եկավ, որ 19-րդ գունդը պիտի վերադառնա Սվաս։ Բրիտանացի շատ զինվորներ և նավաստիներ այժմ Բաթումում էին, իսկ փողոցներում և կայարաններում մարդկանց ամբոխներ։ Վերջապես եկավ այն գիշերը, երբ թուրքական զորքերը պիտի հանեին քաղաքից։ 19 հայ սպա աննկատ հեռացավ։ Նրանք գնացին Բաթումից ընդամենը մի քանի մղոն հեռու գտնվող և մանդարինով ու թեյով հայտնի Չակովա փոքր քաղաք, սպասելու իրադարձությունների հետագա զարգացումներին։ Այդ գիշեր 19-րդ գունդը հեռացավ քաղաքից։ Սա նշանակում էր հրաժեշտ թուրքերին, իսկ մեր սիրտն ազատ բաբախում էր, մեր միտքն արդեն հանգիստ էր։ Այդ ընթացքում տուն վարձեցինք, մայրս մեր ընտանիքից մնացած ապրանքներով նորից տան շունչ տվեց ժամանակավոր կացարանին։ Երբ թուրքական բանակը հեռացել էր, Բաթումը հայտնվել էր միջազգային տերությունների ձեռքում։ Հայ սպաները Չակովայից վերադարձան։ Նրանցից մի քանիսը քրիստոնյաներին պաշտպանելու համար միացան բրիտանական հրամանատարի կողմից կազմված ոստիկանությանը։ Օրերն արագ էին անցնում։ Մենք դեռևս Թիֆլիսից նորությունների էինք սպասում մեր ընտանիքի անդամների մասին, որոնց մահացած էինք համարում։ Հույս կար մեր սրտում։ Մայրս լսել էր, որ նրանց թվում էր նաև հայրս։ Վերջապես գնացքների երթուղին բացվեց այս տարածքի համար։ Գեղեցիկ Թիֆլիսը, Վրաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը, Բաթումից հեռու էր ընդամենը 200 մղոն։ Հիշում եմ, երբ առաջին գնացքը ժամանեց։ Մայրս և ես անհամբերությամբ սպասում էինք ժամանող հայ գաղթականներին, որ ճշգրիտ տեղեկություններ ստանային քորս մասին։ Լսել էինք, որ հայրս ողջ է, և ջարդերի ժամանակ փախել է դերսիմից։ Կայարանում ուշադիր զննում էինք գնացքից իջնող բոլոր մարդկանց։ Այն լի էր հիմնականում քրիստոնյա վրացիներով և ռուսներով, որոնք թուրքական բանակի գալուն պես հեռացել էին Բաթումից։ Մենք գրեթե 3 ժամ սպասեցինք կայարանում, սակայն ոչ մի ծանոթի չհանդիպեցինք։ Երբ տուն վերադարձանք, մի երկտող գտանք, որ ինչ-որ մեկն էր թողել։ Երկտողում ասվում էր. «Քույրդ և դուստրդ կժամանեն վաղը»։ Այս տեղեկությունը պարզ չէր մեզ համար։ Հիշում եմ, մայրս ամբողջ գիշեր արտասվեց։ Անհամբերությամբ սպասում էր լուսանալուն։ Ինչ էր նշանակում այդ երկտողը։ Այս տարիները լի էին եղել վախով, անհանգստությամբ, տեղից տեղ բազմաթիվ փախուստներով։ Նա սրտի կսկիծով սպասում էր սիրելի ամուսնուն, իսկ ես հորս։ Արդյոք խոսքը մահացած դստեր մասին էր։ Արդյոք նամակում ասվում էր այն քրոջս մասին, որին կորցրինք ջարդերի ժամանակ։ Թե նորացին քրոջս մասին էր խոսքը, որին մահացած էինք համարում։ Մայրս անբացատրելի ցանկություն ուներ բացահայտելու այս անորոշությունը։ Հաջորդ օրը գնացի խանութ, իսկ մայրս առավոտյան ժամը 7-ին կայարան էր գնացել։ Մեր տնից ոչ հեռու մի փոքր կայարան կար միայն ուղևորների համար. Հիշում եմ այդ օրը, երբ կեսօրին տուն վերադարձա, մայրս դեռևս տանը չէր. Հիշում եմ նաև, որ շատ բարկացա, մայրս ուտելիք չէր պատրաստել ինձ համար. Ժամը 12-ն էր, երբ լսեցի վարգող ձիերի ձայնը. Մի կարգ կանգ առավ մեր տան առաջ. Երկու փողոցների անկյունում էր մեր փողոցը, և դռները բացվում էին երկու փողոցների վրա. Երբ մի դռնից դուրս եկա, տեսա մի շատ փոքրիկ աղջկա, որ մյուս դռնից ներս էր մտնում. Չգիտեի ով էր նա. Շտապով տուն մտա, ողջունեցի հորաքրոջս և հարցրի հորս մասին. Չնայած նրա աչքերում թվացյալ երջանկություն կար, նա սկզբում ոչինչ չկարողացավ ասել. Հիշում եմ, շտապեցի դեպի կարգը ու վերադարձա կայարան մորս հետևից, որը վաղ առավոտից սպասում էր գնացքին. Այդ մի քանի օրերի ընթացքում նա շատ էր տառապել, տանջվել, լրիվ ուժասպառ էր եղել. Ես չգիտեի ինչ անել, պատմել մորս, թե… Հիշում եմ, երբ հասանք տան աստիճանների մոտ, մայրս ուշաթափվեց.